Dale odvajam letina je za te, lice resnice same bogate. Čini vaš nas časa da vskoče na nit, posluša rešnas kaj je noga na svit. Od zrado zgojen malce politke, ljubezen športin kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Do to srto, da ne treba je švit, od tebi in drugim bo lepši ta svit. Zajemi srka z najboljšega vira, naša kakvica je prava izbira.
Pred nekaj minutami se je četrtek prevesil v zadnjo četrtino, drage skautinje in skauti, in ta razlog je za nas popolnoma dovolj, da začnemo s skautsko oddajo. Veste, pomlad je v skautske vrste prinesla žabe. Pravzaprav zlato žabo. V Idriji se bodo skauti žogali, v ljubljanski regiji pa lovili. Vrhničani kričijo, bolj star, bolj skaut, šentjurčani pa so šli na zimovanje. Tole je bilo le nekaj naslovov za pokušino. Ker tokratne oddaje ne bi bilo brez telefonov, smo se jih spomnili tudi v pesmi. It's a battle. Who's it just gonna stay when she starts singing a little song? Goes, you better find a pretty girl. Don't get a song, it's not a fight. Why could be the jealous girl? Say, I know there's no woman around. No, you're just a lonely man. Can't see you alone. Watching the television. On telephone, on telephone. Let's go now. Every night she's calling me, no tell me who's the lady who making saps out of me, gonna drive me crazy, fantasy. Tippy screen, she's going on, no girls alone, she's on the phone. Drugs, she's fucking to look sweet, gonna say what's cool with Fred Jones. Hey Johnny, don't remind me, I'm good at calling last night on telephone, on telephone. Yeah. No, priklicali pa smo Tejo Šuštar iz Vrhnike 1, ki je voditeljica PP. Takole, Teja, najprej te lepo pozdravim, živjo.
Živjo.
Prebrali smo, da Vrhnika 1 organizira neko skautsko zadevo Bolj star, bolj skaut. Vse skautske prireditve so znane potem, da imajo neko čudno ime, da te pritegnejo, da se pozanimaš, kaj to je. Ampak mislim pa, da bolj zanimivega poimenovanja neke prireditve pa še nisem slišal. Daj nam pa prosim povej, kaj to pravzaprav je. Bolj star, bolj skaut.
Ja, tako no, na naši telepriraditvi bodo sodelovali vse starostne veje in nekako smo hoteli pokazati tudi to, da z leti zanimanje za skaute ne zamreja, ne? Ali pa da se skautov ne naveličamo, ali pa da se ne utrudimo od skautov, ampak da v bistvu z leti postajamo vse bolj skauti. No? In bo ta rdeča nit se mi zdi tudi v sami prireditvi razvidna.
Aha, kako pa bo izgledala celotna zadeva? Kdaj se začne? Kje bo?
Ja, prireditev bo to nedelo ob 5. popovdne v Cankarjevem domu na Vrhniki. Pričakujemo tam nekje 200-250 ljudi. Bo pa tako, no, zgodba v zgodbi, ne? Celotno prireditev bo sta povezvala zakonca, ki ima ta skautsko družino. Potem pa bojo pač različni prizori, ki bodo odigrali različne starostne veje.
Aha, zapravi gre za neko visoko kulturno prireditev.
A ne, ne, ni nič visoka, pač skautska.
Skautska kulturna prireditev.
Ja, ja, tako je.
Ki pa letos ni prvič, kaj ne?
Bilo je nekaj podobnega za novo leto za Lučko miru pred, se mi zdi, nekaj 6-7 leti. Potem so imeli nekaj manjših zadev, ko so nastopale samo recimo vočiče ali pa samo očeta. Zdaj pa, kot sem že rekla, po 6 letih zopet cel stek na odru.
No, v redu. Potem se pa vidimo to nedeljo na Vrhniki.
Ok, super.
V redu, Taja, najlepša hvala, lepo se imej.
Hvala vam, sve ne. Ja.
Z mano je Peter Zabret, eden od vodilnih skautov pri organizaciji Zlate žabe. No, ker že govorimo o Zlati žabi, je samoumevno, da je iz tega Domžale ena. Živjo.
Živjo, živjo.
Najprej me zanima za vse poslušalce in poslušalke, ki niso skauti, kaj pravzaprav je Zlata žaba?
Zlata žaba je kratko malo filmski festival, ki vsem skautom omogoča, da preskusijo svojo energičnost, svoje razmišljanje, svojo igrivost na filmskem platnu, tako da posnamajo ali 5 do 10 minutni filmček ali pa polminutni spot na določeno temo.
Zlata žaba letos verjetno ni prvič. Kakšna je njena zgodovina? Kakšne so korenine?
Zlata žaba je projekt, ki smo ga zasadili v letu 2001, torej letos bo že 2009, ne bo 2009, bo pa 9. Osma, se pravičujem, te številke. To je že odnegdaj v rokah domžalskih skautov. Ekipa se je čez čas seveda spreminjala, sam pa ostajam v bistvu že od začetka pri organizaciji tako ali drugače, ker je projekt vedno dinamičen, zanimiv, vedno nekaj novega in seveda ponuja obilo zabave.
No, zdaj smo zvedeli, da gre za vseslovenski skautski filmski festival, kot pa je pri skautih vedno tako, ne, če gremo na izhod, če gremo na tabor, je vedno neka ambientacija, vedno se nekaj uživimo. Tud, no, pri Zlati žabi ni točno tako, da bi se nekaj uživeli, da bi bili Indijanci, je pa podana neka tema, na katero se ustvarja. Kakšna tema je letos?
Torej, letošnja tema je edino pravo misli svojo glavo. Tema ponuja veliko različnih interpretacij. Zanje smo se odločili predvsem zato, ker danes, ko smo obkroženi z mediji, praktično na vsakem koraku je nek medij, ki nam nekaj sporoča, smo se odločili, da je to dejansko neka priložnost, da se tudi mi izrazimo, kaj mislimo o tem, oziroma če sploh mislimo, kaj o tem, oziroma če da vidimo, na kateri stopni smo tega sprejemanja teh raznih sporočil v vsakdnevnem življenju. Je pa tako, da ta tema je zelo aktualna in v bistvu ponuja veliko, kot že rečeno, interpretacijo, zato smo tudi dali tudi razširjeno temo, ki pa v bistvu zajema predvsem to svobodomiselnost v bistvu pri tem, pri interpretaciji sporočil in pa tudi samem razmišljanju o medijih, smo, ne? Da se samo na medije osredotočimo.
In koliko filmov je prijavljenih? Koliko jih bomo lahko videli na finalnem večeru?
V bistvu bo 6 filmov bo predvajanih, s tem pa lahko povem še, da smo imeli prijavljenih 11 filmov. Potem smo imeli pa izbor, ki je potekal tako, da smo na projekciji vseh filmov, vseh 11-ih, na podlagi glasovanja sodelujočih stegov odbrali 6 najboljših, pri tem pa smo imeli tudi nekakšno strokovno podporo. Prišla sta namreč dva kolega, ki sta, eden je, oba sta na praktično že šolana igralca in režiserja, tako da lahko sta podala tudi svoje bolj strokovno mnenje, kar pa v bistvu z namenom, da se dvigne raven filmov in pa s tem tudi cele prireditve.
No, ko smo že pri prireditvi, kakšen pa bo finalni večer?
Finalni večer bo, če zelo splošno gledamo, zabaven, duhovit in pa domiselen, vendar če se podrobnosti bodo ostale skrite, vendar to so grobi osnutki, ampak dejstvo pa je, da se poskušamo držati pri teh zadevah čim bolj teme, ki ostaje rdeča nit, se pravi, edino pravo misli svojo glavo. To pa pomeni to mišljenje v vseh različnih oblikah, od nekih domiselnih plakatov do točk v povezovalnem programu, vabil, tona komunikacije, vseh takih stvari.
Kdaj in kje pa bo vse to?
To bo 28. marca, to je to soboto, V kulturnem domu Groblje ob 8 zvečer, vendar predlagamo, da ste kakšno minuto prej, ker ponavadi je gneča večja in sedežev manj.
Je vstop prost?
Vstop ni prost, vendar se še dogovarjamo za ceno vstopnice, ki pa zaradi recesijskih vzgibov niha iz dneva v dan.
In lahko pričakujemo približno koliko?
Lahko pričakujemo okoli 2 evra, torej en kovanec verjetno bo dovolj tako.
Ker gre za tekmovanje, za festival, verjetno nekdo na koncu zmaga in dobi kakšno nagrado. Kako je s tem?
Da, tudi pri nas je tako. Letos bodo podeljeni 3 ekipci. Prvi je za najboljši scenarij, drugi za najboljšega igralca oziroma igralko, tretji pa za najprestižnejši za najfilm. Je pa seveda to odločitev ljudstva, se pravi glasovanje na sami prireditvi, kar pa pomeni določeno stopnjo napetosti in pa nekega pozitivnega občutka, da se nekaj dogaja, da ni že vse določeno vnaprej. Tako dobi tudi prireditev na neki gledanosti, kajti s tem se nekaj zgodi dejansko tam in to še dodatno vzpodbudi gledalce, da pridejo pogledati in poslušati in občutiti predvsem, kaj se dogaja. Ker to je v bistvu festival občuten, ne moramo izključiti edino recimo von in pa lahko izključimo iz filma, se pravi, gre za neko doživetje tega, slišimo, vidimo, čutimo povsem te filme in to je v bistvu tisto, kar je zelo pomembno, da se občuti tudi kot vsak kino, ampak tukaj je pa dovolj specializirano, da se lahko osredotočimo samo na določene teme in to je to.
Se pravi, pri izboru pa ni neke žirije, ki bi odločala, ta film je bil boljši, ta je bil slabši, odločajo gledalci sami?
To smo nekako predvideli v samem začetku, se pravi na predizboru, ko sta vključena oba strokovna kolega, če jih lahko tako imenujem. Pri tem pa se držimo načela, da najboljši film presoja vsakega posebej. Nekaj parametrov je le opaženih že takoj vsakemu gledalcu, tako pa v bistvu izboru 6 filmov, kar pomeni dokaj majhno bazo odločanja, relativno hitro vidimo, kateri filmi so boljši, kateri slabši, tako ne odločajo detajli, tako smo v bistvu ni potrebna nekakršna strokovnost z tega vidika.
Rekli smo, da obiskovalci pridejo z vse Slovenije. Lahko poveva še na hitro, iz katerih delov, oziroma koncev Slovenije, stegov pa sodelujejo? Kdo se je prijavil? Kateri stegi?
Letos za finalni izbor lahko povem, da si bomo gledali 2 filma iz Kamnika, enega iz Škofje Loke, enega iz Novega mesta, Komende, Kranja. Tako? Potem so bili še drugi stegi, ki so bili tudi prijavljeni, vendar pa je naša tajnica nekaj zamešala, tako da vam žal dele ne morem posredovati. Je pa to letos rahlo večji spekter stegov z različnih koncev Slovenije, kar še potrjuje neko rast, ki ga doživlja festival, namreč zaradi rasti in pa zanimanja lahko sploh zadeva uspeva, se nadaljuje, širi, izboljšuje. Je pomembno, da se držimo tudi čim bolj ljudskega odločanja, naprimer, iz tega vidika. Ne?
V današnjih časih se vedno zatakne pri denarju. Ne? Verjetno tudi pri vas imate nekega glavnega sponzora, ki drži roko nad celotnim projektom.
Da, glavni sponzori so kot vedno gledalci, saj svojim prispevkom bistveno olajšajo finančno breme, vendar pa moram povedati, da moralno in pa tudi splošno odobravanje pa nam zagotavlja vsakoletno naš predsednik, gospod Zlatko Mercedes, ki je tudi letos potrdil prihod. Njegov dvojnik namreč bo ostal doma, ker se je že zgodilo, da smo imeli njegovega dvojnika Nihče namreč ni opazil tega, vendar pa zelo pozorni obiskovalci so lahko videli nekaj detajlov, ki niso bili, vendar to nima sedaj veze. Gre za dejstvo, da gospod predsednik razume mladino, ve, zakaj potrebuje take dogodke, zakaj se jih udeležuje in njegova filozofija je v tem, da vse, kar pripomore k temu, da povemo več, kar živemo, lahko bistveno pripomore k izboljšanju sveta, v katerem živimo. Pri tem pa se sploh ni potrebno obremenjevati z drugimi manj pomembnimi stvarmi, ker le zavirajo tisto zdravo, raztočo bit našega življenja. Zlata žaba dojema namreč film tako, da naša filozofija je taka, da ljudje radi gledajo filme, ki zmagujejo, zato glasujejo za filme, ki jih radi gledajo. Tega se držimo že vrsto let in temu bomo še sledili naslednje vrsto let.
Kakšni so bili filmi pa v naslednji skautski oddaji? Seveda bomo prišli na Zlato žabo, torej se vidimo že v soboto v Grobljah. Hvala lepa, Peter, da si vzel čas in povedal tole.
Ja, hvala vam in se vidimo.
Kot smo obljubili, z mano je Barbara Medic iz tega Idrija 1. Barbara, živjo.
Živjo.
Kaj je pravzaprav ta Bergmandelc je?
Bergmandelc je pravzaprav vse slovensko skatsko taborniški košarkarski turnir, ki ga, kot si že povedal, vsako leto organiziramo skauti iz Idrije 1. Namenjene predvsem krepiti zdravje in telesne moči, ter spodbuja kreativnost.
Kdaj pa bo letos?
Letos bo 23. maja in sicer v Modri dvorani v Idri, kot že vsa leta poprej. Prijave se še niso začele, pravzaprav začnejo se pa v soboto 4. aprila.
Kakšne so pa omejitve pri vsem tem?
Omejitve. Lahko se prijavi vsak, ki je star nad 15 let.
Sodelujejo pa tako skauti kot taborniki, kaj ne?
Tako. Vsako leto povabimo tudi še lokalne skautske rodove. Sicer zadnje leto so se malo manj prijavljali.
Ja. Ja, no, kako pa to, da so se odločili za sodelovanje skauti taborniki?
Nekako smo hoteli tudi povabiti tabornike, da se nekako okrepi vez med skautimi in taborniki.
In se obnese?
Ja.
Ja?
Ja.
No, to je pa lepo. Povej nam še, kako zgleda ta Bergmandelc?
Začne se ponavadi zjutraj, predvidoma verjetno pol osmih zjutraj. Začne se z krogom, ki ga skliče glavni organizator.
Ja.
Začne se z dvigom zastave in s himno.
Ja.
Potem se pove nekaj glavnih teh novic, kar pač je potrebno vedeti za čez dan. Potem se začne predtekmovanje, po predtekmovanju je kosilo, po kosilu so pa še polfinali in finali. Ena ekipa zmaga. Sicer disciplin je več, in sicer košarka moški, košarka dekleta, potem še prosti meti in trojke. Potem se dobi pač točka in stek z največ točkami zmaga, ne? In dobi pokal.
Kdo vse pa sodeluje pri organizaciji tega projekta?
Pri koordiniranju projekta sodeluje 8 koordinatorjev, starih med 17 in 21 let. Na turnirju bo sodelovalo okrog 50 mladih. Sodelovali bojo vse dveje našega stega, Vučić in Vukulice bodo poskrbeli za navijaške rekvizite, izvidniki in vodnice bodo pomagali pri izvedbi tekmovanja in metu trojk. Popotniki in popotnice pa imamo letos čez organizacijo in statistično spremljanje tekem.
Da ne bomo čisto pozabili na vzgojne namene, je Luka raziskoval, kakšni so odnosi človeka do narave in obratno. V pesmi Daneta Zajca je prišel do presenetljivih zaključkov.
Nite v glasu vetra, ne v razmetanosti gora. Nite v svetu in če kličejo ptice, ne kličejo tebe. Nite v goloti zemlje, ne v težkem vonju trave, in če sadiš rože, da bi ti dišale, rože dišijo sebi. In če zgradiš cesto, ti bo cesta pripovedovala o sebi. In če postaviš dom, če ga napolniš svojimi dragimi predmeti, te bo nekega dne sprejel kot tujca. In predmeti bojo govorili sebi s svojim jezikom, posmehljivim zate. Laž je, da je studenec zato, da bo gasil tvojo žejo in reka zato, da te bo okopala v hladnem naročju. Laž je, da te bojo stvari tolažile z mirnim spominom, ker nekega dne se ti bo uprl v tvoj svet. Nekega dne bojo stvari spremenile svoja imena. Takrat bo kamen sovraštvo, veter groza, cesta bo strah, ptice ti bojo zabijale v čelo skeleče žeblje svojih glasov, reka bo obup. Tvoji predmeti bojo tvoja krivda in tvoji tožniki. Svet bo porušen, svet bo brez imena. Takrat ti bo moralo biti vseeno. Sedel boš v zapuščenem kotu. Zaprl boš oči, da bi ničesar ne videl. Predvsem, da bi ne videl svoje zgubljenosti v zgubljenosti izumrlega sveta. Da bi ne pomislil, da moraš karkoli storiti, kamorkoli stopiti z nogami, ki bojo tenke kot noge suhe južine. Samo tvoja glava bo velika, tvoja glava, ki bo cvetela, bela kot magnolija. Dolgo boš iskal v beli jami svojih ust ime zase, ampak takrat bo bolje, če boš našel ime za svoj konec, kot za svoje nadaljevanje.
Pri skautih se vedno dogaja. Kaj, kdaj in kje pa v naslednjih minutah?
Jaka, poglej, en citat sem dobil, tega bom prebral, ti pa probaj ugotoviti, odkot je oziroma kaj pomeni.
No, v redu, sama všesa so me.
Ako je pošten rodoljub dolžan časti svoje domovine in vseh potrebnih primerih kri in življenje, jih je dolžan v prav nič manjši meri služiti s peresom, da v svetu pri vsake priložnosti zaslovi. A mi lahko poveš, kaj to pomeni?
Nimam pojma. Pa čeprav sem poslušal z obema ušesoma.
A pa bi upal ugotoviti, kdo je avtor?
Mogoče Primož Trubar?
Ne.
Kaj pa vem, Juri Dalmatin?
Tudi ne, majčkem kasneje živel.
Kaj pa Valvazor?
Odlično! Janez Vajkart Valvazor iz Slave Vojvodine Kranjske je to. Slava Vojvodine Kranjske je pa tudi tema letošnjega srečanja Ljubljanske regije z naslovom Ujemi me, ki bo potekalo 4. aprila 2009 v okolici Litije. Srečanje je namenjeno IV in PP, za Vučića pa leta so žal ni organizirano. Srečanje se bo začelo ob 8.30 uri in končalo približno ob 16.30. Prispevek na posameznega udeleženca je 3,5 evra, voditeljem pa ni treba plačati prispevka. Udeleženci naj imajo seboj tudi kosilo. Število udeležencev naj se sporoči do 22. marca, prispevek pa morajo skauti plačati do 31. marca.
Vas zanima, kaj skauti delajo zadnje dni? Če še ne veste, hodijo po smetišču in iščejo še zadnje dele za njihovo smrtonosno vozilo. Letos bo ta dogodek spet potekal pod vodstvom komenskih skautov. In sicer se bo odvijal v soboto 28. marca s pričetkom ob 9. uri zjutraj. Potekal bo v tunicah na najbolj smrtonosnem klancu. Vsi, ki vas zanima tako adrenalinsko in zanimivo dogajanje, ste lepo vabljeni, da se pridružite najbolj drznim in tistim, ki si upajo vse. Zagotovo bo zanimivo, zato lepo vabljeni na smrtonosno vozilo 2009 in sicer v tunice pri Kamniku.
To se v Kočevskem rogu dogajalo veliko, se že je, tako da bomo letos organizirali prvič delovni tabor skautski, ki bo potekal od 3. do 10. 7. v naši hiši oziroma v našem domu, ki ga urejamo, zato prirejamo v bistvu delovni tabor z tem namenom, da bo to delo naših rok, našega truda in da bomo v bistvu, da to brez en skautski dom. Povabljeni so vsi voditelji in klanovce, zato ker pač za mlajše ni najbolj primerno, oziroma če so mlajši, bi naj prišli z voditelji. Kaj se bo delalo? Delale se bodo take bolj fizične stvari, ampak ne samo fizične, bo tudi od družabnih iger do plavanja, tako da ne bo samo tisto samo fizično delo. Bo tudi družabno, petje ob ognju, prav skautsko. Pridajo od 3. do 10. 7. v Kočevski rok, natančneje v rok, skautski okoljski center, to je smeri Kočevja, se peljajo. Za vse informacije se prijavijo lahko Marku Puškariču ali pa Simonu Drnavšku na mail.
Obletnica ustanovitve ZSKSS-ja. Morda niti vsi skauti ne vemo, da je bilo Združenje slovenskih skautov in skautin ustanovljeno 31. marca leta 1990. Zato je prav, da v tej oddaji namenimo nekaj trenutkov tudi tej obletnici ustanovitve ZSKSS-ja. ZSKSS je nevladna in neprofitna organizacija, odprta za vse, vodijo pa jo izključno samo prostovoljci. Dobro nam je znano, da je ZSKSS ena največjih mladinskih organizacij v naši državi. Poglejmo pa še k temelju ZSKSS-ja. In sicer je njegov osnovni namen prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju mladine. Temelj je, da mladi zrastejo v odrasle, odgovorne in polna življenja samostojne osebe. Zato je prav, da se v teh dneh, ko bo obletnica, vsi skauti malo spomnimo na svoje začetke in pogledamo v svojo skautsko prihodnost. In se skupaj vsi vprašamo o tem, ali še vemo, o čem je bistvo skautskega življenja. Vemo, kakšni so bili skauti v samem začetku. Se znamo še vrniti nazaj k koreninam skautstva.
To je bil skaut koledar. Da pa ne bomo popolnoma zazrti samo v prihodnost, bomo s šentjurskimi skauti podoživljali njihovo zimovanje. Takole z mano pa je Veronika Sorčan, brihtna puma, pravijo po skautsko, iz tega Šentjur 1. Veronika, živjo.
Živjo.
Slišali in brali smo lahko že o tem, da ste bili na zimovanju, tam nekje zadnji teden v februarju, in slišali smo, da ste se imeli zares enkratno, super in tako naprej. Tako zdaj te pa prosim, da nam malo več poveš, kdo je pravzaprav bil, kam ste šli in kako ste se imeli.
Ja, kot vedno, pač smo se šentjurski skauti, kot vsako zimo smo se odpravili na zimovanje in kot ponavadi nam voditeljice niso hotele prepovedati, kam gremo, zato smo se lepo na začetku zbrali na šentjurski železniški postaji in potem po napotkih ugotovili, da moramo priti do Podčetrtka. In seveda smo veselo dali na sebe naše najboljše prijatelje nahrbtnike in se odpravili proti Podčetrtku. Na poti seveda ni šlo čisto ravno, ker smo morali obhoditi še vse lokalne trgovine in odnesti čim več sladkari, ker je pa obvezna oprema na taboru. In potem smo končno z malo zamude prišli na taborni prostor, kjer pa so nam voditeljice zvezale oči in nas začele voditi okrog. No, v glavnem, na koncu smo prispeli do ene plantaže, kjer smo potem, nismo točno vedeli, kaj bomo ravno gojili.
Ja.
Najprej smo si morali seveda pripraviti večerjo in vse. Potem pa smo kot presenečenje gledali film Čokolada, po katerem so potem ugotovili, s čim se bomo dejansko mi na naši plantaži ukvarjali. Blizu Podčetrtka je Olimje, to si dobro vemo, po čem najbolj znano, poleg samostana je tam čokoladnica in drugi dan smo se po vseh možnih ovinkastih poteh po obsoteljskih gozdovih odpravili proti Olimju, kjer smo lahko imeli v čokoladnici tudi degustacijo. Najbolj smešen pa je bil naš gospod župnik, ki je lastnika čokoladnice poučeval o tem, kako v bistvu čokolada sploh nastane.
Se pravi, vedno, kadar skauti nekam gremo, imamo neko ambientacijo, se v nekaj uživimo, ne?
Ja.
Se pravi, kot zgleda se vi uživeli v predelovalce čokolade.
Čokolade.
Koliko ste jo pa dejansko pojedli?
To so pa neomejene količine, ne spomnim se, ker je bilo pa res. V bistvu smo se non-stop nekaj sladkali in potem zvečer, ta dan, ko smo prišli domov, je bilo pa še največje presenečenje, ko so nam naše priljube voditeljice dejansko dale recept, no, zdaj pa skuhajte čokolado. In smo potem veselo vzeli kakao v prahu in mleko v prahu in vse to nekako potem mešali 2 ure skupaj, vse so že tako bolele, da nismo mogli nič več. In na koncu je prišla v bistvu prav dobra čokolada, na koncu nismo mogli cele pojesti, ker je bilo preveč.
Kako pa se naredi čokolada? Nam lahko tako na hitro poveš, tako za skaute in za vse ostale, ki nas trenutno poslušajo, kaj potrebujemo za izdelavo čokolade?
Ja, mi smo vzeli kar kakao v prahu, potem mleko v prahu, pa mleko pa navadna voda se mi zdi, da to bi bilo pa tudi kar vse in potem mešaš 2 ure, dokler se to lepo ne strdi oziroma dokler to ne postane gosto.
Uh-huh.
Se vlije v pekač, še kakšne oreščke dodali pa kaj takega, potem pa imaš čokolado in jo pustiš stati 24 ur, tuk, da se lepo strdi, potem pa čokolada je.
Enkratno. No, takole na Scoutnetu, če vas povabim, lahko tudi to novico preberete. So pa tudi slike in vidimo, da ste nekaj pekli in zraven pili čaj. Kaj pa je bilo to?
O, ja, to je bilo pa darilo naše mame od naše skautinja, ki je nekaj doma pozabila in je potem pripeljala poleg njenih stvari še en cel pladen strudla. To je jabočni zavitek po štajersko in smo se potem seveda sladkali.
Aha, se pravi, ne, kot se skauti nikoli ne navadijo, vedno se bolj vzamemo en velik nahrbnik, ki je poln stvari, pa še vedno kaj pozabimo, da nam potem mame vozijo za nami.
Ja, tudi to se zgodi, pa na srečo smo bili tak blizu, da je pač lahko to tak bilo.
No, tako da ne hitro še povejva, kako pa je bilo z vremenom, vam je vreme prizaneslo?
Vreme je bilo enkratno vse 3 dni, kar smo bili in res, skoraj smo imeli sonce, skoraj se je bilo toplo. Edino eno popovdne, ko smo morali pa res nekaj zuni prav delati, takrat je bilo pa malo oblačno, tako da nam ni bilo preveč vroče.
Ampak torej vse skupaj promovirava kot zimovanje, ne? Brez snega, soncem, kakšno je to zimovanje? Ste vsa leta imeli tako?
Ja, ne, odvisno je tudi malo od tega, kam greš. Recimo zadnja leta, ki so bolj šoh zime, seveda zimovanja niso več tisto, kar so bila, ampak se spomnim, da če smo šli pa kam više v hribe, je bilo pa vedno sankanje, smučanje, kepanje, igluje smo delali, veliko stvari je bilo.
No, se pravi, zabave ne manjka nikoli, če je snega ali pa še ga ni.
Ja, to pa res.
V redu, Veronika, potem pa hvala lepa, da si se vzela nekaj minut časa in nam povedala, kako ste se imeli na zimovanju. Bilo te je v veselje poslušati.
Ja, hvala tudi vam. Na sviđenje.
Hitro vem, da si nekje, tisti fant iz mojih sanj. In da boš nekoč k meni našel pot, ker del tebe sem samo. Dobro vem, da si nekje, ti si fant, ki čakam ga. Dolge te noči, vsada leta že, naj srce te prepozna. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, v srcu jo nosim s teboj.
No, priklicali pa smo tudi Klaudijo Kralj iz tega Koroška 2. Klaudija, živjo.
Živjo.
Brali smo, da je bilo državno srečanje voditeljev PP, pa nas zanima, kje je bilo in kdaj je bilo.
Drži, bilo je prejšnji vikend, to pomeni 21. in 22. marca. Začeli smo v Železniki. In se potem po dokaj strmi poti odpravili v Dražgoše.
Ja, koliko pa vas je bilo na tem srečanju?
Tako z organizatorji skupaj 44.
No, samo ime, ne, državno srečanje voditeljev PP nam ne pove prav veliko. Tako da nam malo bolj povej, kaj si lahko predstavljamo pod to znamko? Kakšen je pravzaprav pomen teh državnih srečanj?
Glavni namen državnih srečanj je motivacija in pa izobraževanje aktivnih voditeljev, torej voditeljev v VIPP. Ob tem pa vedno pripravimo tudi spoznavanje določenega kraja, vkolikor še niso bili, in pa druženje. Ne?
Aha, no in kaj ja. Konkretno ste pa na tem srečanju počeli kaj takega, kar bi bilo lahko zelo, zelo zanimivo?
Ja, tokrat na rdeča nit državnega srečanja je bila usmiljeni Samarijan in sicer v treh dejanjih. Vidim, gledam in delam. Voditelje smo poskušali spodbuditi k temu, da bi bili pozorni na to, kaj se dogaja v njihovi okolici in šli še dlje od tega. Torej, da bi tudi konkretno pristopili in bili dejavni. Oziroma bili še bolj dejavni, ker glavna nit v VIPP je služenje. Ne? Tako da smo skušali to nekakšen mogoče na en drugačen način prikazati. To je bila rdeča nit, sicer smo pa recimo zelo zanimivo je bilo, imeli smo žive ribe in potem jih je bilo treba pripraviti. Ne? To pomeni, da je bilo treba ribo ubiti in jo očistiti in potem na žerjavici speč. Recimo, to je bila ena taka aktivnost. Spoznali smo pa tudi administracijo, to je vedno bolj pomembno, ker pač pomeni prevzemati odgovornost enih par utrinkov iz tega. Ne? Lahko bi še veliko govorila o tem, pa naj bo dovolj.
No, v redu, Klaudija. Potem se ti pa prav lepo zahvaljujem za tole tvoje poročilo.
Ja, z veseljem.
No, v redu, srečno, hvala.
Srečno podživljam.
Ljubljanski stik Ljubljana 2 je organiziral posebno skautsko srečanje z Majkotrek, ki se je v Ljubljani odvijalo 7. marca letos. Na Zmajkotreku so sodelovali vse tri skautske veje, VV, IV in PP. Volčiči in volkulice so se sprehajali po pravlični deželi in rešili Zmajkota, prijaznega zmajčka, ki ga je začaral trapasti coprnik Otmar. Otmarja pa so ognali s posebnim čarobnim napojem, s katerim so rešili Zmajkota. Izvidniki in vodnice sicer niso zajadrali v pravlične vode, so pa zato veslali po Ljubljanici, se preizkusili na kolesarskem poligonu in se odločno spopadli s kompasom ter zemljevidom in bolj ali manj uspešno odkrivali skrite točke. Kar zviča pa so že na vse zgodaj odrinili najstarejši, tisti, za katere je bil Zmajkotrek prvotno zasnovan, popotniki, popotnice, bivši skauti in tudi nekaj boksovcev. Najprej so se pomerili v orientaciji kar s kolesi, nato pa še v hitrostnem veslanju in klasični orientaciji. Zmajeslavje so v kategoriji EV okusili pesi iz Maribora 1, v kategoriji PP+, pa bivši skauti Ljubljane 2. Slike in ostale rezultate si lahko ogledate tudi na ljubljana2.scout.net, pošiljnica Zmajkotrek.
Vsega lepega je enkrat konec. Skautska oddaja pa si zelo prizadeva biti v istem košu skupaj z vsem tem lepim. Hvala, da ste bili z nami. Slišimo se spet 30. aprila ob isti uri na istem mestu. Če nas zamudite ali pa bi nam radi kaj sporočili, nas najdete na spletu radio.scout.net. Bodite pripravljeni.
Zabavali smo se, pil in pil. Vse tako je zgledalo, ampak danes res ne vem. Zavedali smo se vsi iste stvari. Odraščanje je sranje, sanje v zamati. Ne moram verjeti, da nisem več otrok. Gre ta svet. Najbolj bom imel, kako bo časa umre.
Da 16 let hoče živeti.
Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato srno, da le treba je švet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce za boljšega vira, naša prekvenca je prava izpred.